Empezanse a sembrar en mayo. A primeira quincena de mayo sería o ideal, por si acaso houbera que recoñer. E despois, bueno, pois hai que sacharlas, hai que... Bueno, antes de sacharlas, ainda xa hai que poñer as estacas, hai que poñer a rede ou cordós, pero normalmente ponse rede porque é máis fácil. E despois hai que solfatalas, pois, as distintas enfermedades que poidan ter.
Que clase de enfermedades?
Pois poden ter que lles caen as follas debido a insectos. E nada máis. Despois, sobre o mes de setembro, xa se poden empezar a recoller, sempre cando o tempo veña normalmente como ten que vir. No mes de setembro, pois xa se poden empezar a recoller algunhas as primeiras. Empezar, sempre cando leven a cabo as primeiras que se sembren. Porque, claro, todas tampouco non se sembran na primeira quincena de maio.
Claro, claro.